Nu har ju det allerede blivit nämnt att det här är tredje söndag i advent. Och då jag vet inte jag om ledarskapet här har tänkt igenom texten och att den skulle passa och sånt då. Men det är en text som jag tänker passar helt perfekt som en advents text. Så idag är det andra Peters brev kapitel 3. Och adventstiden, det är ju en sån väntetid. Och i det kapitlet här så är ordet väntar. Det är brukt tre gånger. Det är brukt i vers 12 och vers 13 och vers 14. Så jag hoppas att ni ser där att det är inte bara jag som hade lust att laga en sån adventstale, men det är texten själv som vill handla om det och vänta. I vers 12, 13 och 14 är ordet väntar brukt. Dokka väntar, vi väntar, dokka väntar. Och för oss idag så väntar vi ju inte på att Jesus ska bli född. Det är ju det vi på något sätt går in i den tiden där det snart är jul. Jesus blir född i en stall och allt det där. Men vi vet ju att det är något som har skett och vi har en tid där vi ska huska på det igen. Men det vi egentligen väntar på som kristna, det är att Jesus ska komma tillbaka igen. Inte som ett barn, men som en konge. Konge för att både döma och frälse. Så en överskrift till detta kapitlet, 2 Peter 3. Jag har bara kallat det Jesus kommer. Jesus kommer. Jag tror det är huvudessensen i det här kapitlet. Och jag har delt kapitlet in i tre delar. Tre olika avsnitt, som jag ser det. I de två första verserna, vers 1 och 2, så vill vi se vad hensikten eller formålet med brevet är. Det vers 1 och 2. Och så från vers 3 till 13 så är temat att Herrens dag kommer. Och så från vers 14 och ut kapitlet så är det sån avslutande ord. Min bibel säger vär rede, mer sån avslutande vär rede. Så tre delar. Før jeg begynner å se på versene, så er det tre spørsmål jeg har lyst til å stille. Og jeg føler at hvis vi har svar på de tre spørsmålene, så føler jeg at vi har essensen av det Peter prøver å si i dette kapitlet. Så vi kommer til å få svar på det her, håper jeg. Det første spørsmålet, det er spørsmålet, kan vi stole på Gud? Kan vi stole på det han sier? Det første spørsmål. Det andre spørsmålet det er, hvorfor kom ikke Jesus tilbake i går? Hvorfor kom ikke Jesus tilbake i går? Peter vil gi svar på det. Og så det tredje spørsmålet, det er hvordan leve i denne adventstiden? Og da tenker jeg på den kristne adventstiden. Bruker vi juletiden som en illustration, som ett hjälpmedel för oss. Men den kristna adventstiden, där vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka igen. Hvordan ska vi leva? Men adventstid är ju en tid med, det är en tid med väntan, men det är också en tid med förberedelser. Jag vet inte, jag tippar ju att de flesta, kanske alla här inne har gjort ett eller annat då i den adventstiden för att förbereda sig eller det är snart julen har gjort ett eller annat, om det är julepynt eller gaver eller vad det måtte vara. Till och med jag har gjort det. Jag har en liten box med någon få ting så det kom fram. Men hvis vi överför det här, om vi kan känna oss igen, vi har gjort förberedelser att snart jul. Men hvis vi tänker att Jesus kommer snart tillbaka igen. Hva er viktig for oss? Hva er viktig for deg å få gjort i denne kristne adventstiden? Hvis vi snakker om forberedelser, at Jesus kommer snart tilbake igjen. Hva forberedelser er det som er viktig? Hva er det så viktig å tenke på i denne adventstiden vår? Første bud, det er jo å være frelst. Det er jo å tro på Jesus som frelser. Men sammenhengen, altså dette kapitlet her, Det er ikke hovedsakelig skrevet for at noen skal bli kristne, men det er et kapittel som er skrevet til de som allerede er kristne, og så er ikke fokus om en kommer til å komme til himmelen eller ikke, men det handler om når Jesus kommer tilbake igjen, vil vi være på en plass der han vil bli glad, der måten vi lever på vil ære han, eller ikke. Så hvordan vil Jesus finne oss? Hvis vi er kristen, hvis vi tror på Jesus, så kommer vi til himmelen, men hvordan vil vi bli funnet da, av Jesus når han kommer? Og, ja. Vi stiller jo gjerne, spør hverandre, sant? Er du klar for jul nå? Det er jo en sånn klassiker på tannlegekontoret i hvert fall, sånn small talk, er du klar for jul? Og der er det jo litt forskjell, noen er tidlig ute, andre er i siste liten. Men kanskje vi som kristne burde spørre hverandre om det. Er vi klare for at Jesus skal komme igjen? Altså, er vi der vi ønsker å være i livet vårt når han kommer? Det kan være et sånt spørsmål som treffer, men nå er vi blant venner, vi er blant familie, vi må kunne snakke om de tingene. Og hvis en ikke er helt der en bør være, så er det noen ting som kommer til å bli sagt her som kan hjelpe oss til å komme på rett plass. Og vi kommer til å se at det Peter foreslår er ikke å henge ting opp i vinduet. Det er koselig, og det må vi gjøre. Men når det kommer til kristelivet, så handler det hovedsakelig om hva vi tenker, og hva som er på innsiden, fokuset vårt, og karaktertrekk. Det ser på innsiden. Før jeg leser gjennom kapitlet, så ber jeg litt. Kjære far, jeg takker deg for at vi kan samles igjen. Jeg takker deg for at det er mange her i Bergen som tror på deg. Det er mange ulike plasser. Det er mange ulike menigheter. Vi takker deg for alle som er våre søsken, som tror på Jesus, som sitt eneste håp for å komme til himmelen, far. Jeg takker deg for at vi kan samles her. Jeg takker deg for at vi har fått besøk. Jeg takker deg for at vi både kan synge og at vi kan bruke tid på ditt ord. Jeg takker deg for at du har gitt oss Bibelen. Du har gitt oss dette kapittelet her også, som du har blåst inn med dine tanker. Så vi kommer til å se på hva du sa til disse når Peter skrev, og så ber jeg deg om hjelp for oss alle, både til å forstå rett, men også se hvordan dette kan og bør påvirke hverdagen vår, hvordan vi lever. Jeg ber deg om at dette må bli en stund der du får si til oss og påvirke oss på den måten som du ønsker. I Jesu navn. Amen. Då läser jag genom kapitlet. Då står det: Mine kära, detta är allt det andra brevet jag skriver till er. Bägge två är skrivet för att väcka deras rene sinn vid min påminnelse, så dere minnes de ord som de helige profeter før har talt, och det bud deras apostlar har brakt från Herren och frälsaren. Detta ska dere först och främst vite, att i de sista dagar skal det komme spottere med spott som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som nå er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskede. For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene få gå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som bygd på den skal brenne opp. Da når alt dette går i oppløsning, hvor viktig det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og framskynder den. Da skal himlene oppløses i ild, og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte, nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. Og akt vår Herres tålmodighet som frelse. Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem det noe som vanskelig å forstå, som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang. Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse, slik at dere faller ut av deres egen faste stand. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Ham tilhører æren nå og til evighetens dag. Amen. Så de to første versene, så får vi vite hvorfor Peter skrev disse to brevene som vi har sett på nå denne høsten. Brevets formål eller hensikt. Og da står det at «Mine kjære, dette er alt det andre brevet jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å». Sånn, da har vi disse ordene «for å». Helt tydelig, her har vi grunnen til at Peter skrev det her. Og det veldig hjelpsomt for oss når vi skal prøve å forstå et brev og skjønne hvorfor skrev han det her. Så det som vi bør sitte igjen med, det vil jo være koblet sammen med hvorfor brevet ble skrevet. Så når vi leser bøker eller brev i Bibelen, det å så lete etter sånn her «jeg skriver for at», det veldig nyttig å legge merke til. Og grunnen her som gis, det «for å vekke deres rene sinn ved min påminnelse». Og her er det jo å vekke kristne. Peter skriver «mine kjære» eller «mine elskede», og det er for å vekke dere, for å vekke kristne. Så jeg vet ikke helt om det var det dere meldte dere på til i dag, men velkommen til vekkelsesmøte for kristne. Det er gjerne ikke så ofte vi har, men bibelsk, det er akkurat det Peter ønsker. Han mente at disse kristne på denne tiden trengte å bli vekket. Kan hende vi også noen ganger kan trenge det. Og det han ville var å vekke deres rene sinn. Og når han ser på hva bøkene handler om, så tror jeg det handler mye om at den er fri fra vranglære, og at den har gode motiver. Så står det videre at «så dere minnes de ordene» som de hellige profeter før har talt, ja, og det bud deres apostler har brakt. Så her peker han tilbake på det som før har blitt skrevet eller sagt. Det som var Bibelen på den tiden. Så Peter ville at de skulle huske på det viktige ting i Bibelen, så han ville de skulle se på nytt. Og nå er det på et sånt tema, repetisjon, bli minnet på. Jeg vet ikke om vi føler vi trenger det. Jeg kan jo bare snakke for min egen del, da. At jeg tror det kan være en fare for oss som har vært kristne en stund, at vi går inn i en sånn jeg hørte før tralt, eller modus, der en føler at dette kan en, og at en jeg vil jo ikke si det da, men sånn på innsiden så kan en gjerne være ikke så veldig åpen da, for å skulle bli begeistret på nytt eller å bli korrigert, fordi at dette kan en lettere han hørt før. Så en sånn hørte førholdning, det tror jeg er en risiko for alle. Og kanskje mer jo lenger enn har vært en kristen, for da kan en mye, en føler at dette ikke så spennende. Men jeg tror at dette kapitlet vil ja, sitte fingeren litt på en sånn holdning da, en sånn hørte-før-holdning, som jeg står I fare for en sånn holdning. Det kan jeg kan bare legge meg flat med en gang. Jeg husker en andakt som en lærer hadde på Framnes. Det nå over 10 år siden. Så at jeg husker han, det betyr jo at han gjorde litt inntrykk, tror jeg. Da snakket han om fosseduren. Fosseduren, altså det lyden fra en foss, lyden fra vann som renner. Og det var historien om en person som da flyttet til bygde seg et hus, tror jeg. Og bosatte seg ved siden av en foss, og I begynnelsen så var det fantastisk å våkne opp lyden av en foss. Herlig, han gleder seg over det. Og så etter en stund så tenker ikke han over det lenger. Da blir det sånn bakgrunnsstøy så, som ikke gjør at en er likegyldig til det. Han får ikke det med seg lenger. Det påvirker ikke han på samme måte som det gjorde. Så at det blir en sånn fossedur som bare blir en lyd som han blir så vant til, ikke tenkt over. Så spørsmålet om, når vi hører noe fra Bibelen, hvis det et eller annet som kjent da, om det blitt en sånn fossedur som vi blitt så vant til at vi lar oss ikke begeistre på samme måte som vi gjorde. Det var en illustrasjon som gjorde inntrykk på meg I hvert fall, fosseduren. Jeg tror jo at altså når vi har to brev som handler om at vi trenger å bli vekket opp, mint på, så det et eller annet I det her. Det en fare for oss. Så begynner vi I vers 3, som da neste avsnitt. Herrens dag kommer, for vers 3-13. Og da står det, dette skal dere først og fremst vite, noe viktig, og det at I de siste dager skal det komme spottere. De siste dager, det kan hende noen tenker annerledes, men det virker for meg som at det den tiden mellom Jesus sitt første og andre komme, sånn at de som levde på denne tiden også var de siste dager, og at vi I dag I de siste dager, sånn bibelsett. En kan nok kanskje se på det litt ulikt, men for eksempel I Hebreerne 1, vers 2, så snakkes det om at Gud nå gjennom søn, altså I disse siste dager, han talt gjennom søn. Så jeg tar det som at vi nå I disse siste dager, utifra denne teksten her, og at det her med at det kan komme spottere, det noe som vil være veldig relevant og kan skje her. Og det jo, altså spottere, jeg tror at det handler om falske lærere. At det et annet ord som brukes for de her. Og det et av de temaene vi har sett ganske mye på. Sindre snakket om det for 2 uker siden. Det var noe som da skulle komme, falske lærere. Og da kan vi jo spørre oss, det falske lærere I verden I dag? Det falske lærere I Norge I dag? Det falske lærere I Bergen I dag? Jeg skal ikke svare. Jeg I utgangspunktet ganske sånn godtroende som person. Men jeg tror vi lurer oss selv hvis vi tror at vi ikke kan bli påvirket av falske lærere. Da tror vi lurer oss selv. Det Bibelen advarer om at det en reell fare. Og da står det om disse her da. Spotteren eller de falske lærerne, at de skal komme med spott som farer fram etter sine egne lyster. Og det to ting som kjennetegner disse her falske lærerne. Det ene hva de sier. Det står I neste vers, vers 4 der, at de sier. Så for å vurdere hvem falske lærere, det å se på hva de sier punkt nummer 1. Og da det viktig å vite hva det som sant, sånn at en kan sammenligne. Så jeg sitter veldig pris på at Godt Håp bruker så mye tid på Bibel. Jeg tenker at det kjempesunt. At det ikke bare noen få som, bruker, altså, som skal forberede og bruke tid I Bibelen, men at alle med på det, at alle blir kjent med Bibelen, sånn at jeg kan vurdere ting selv. Og den andre tingen som kjennetegner disse her falske lærerne, det livsstilen deres, måten de lever på. Det står her at de farer fram etter sine egne lyster. Altså de gjør det de selv mener rett. Og sånn som jeg, altså mitt inntrykk av Norge I dag at det en holdning som blitt veldig sånn akseptert og nesten heier fram. Altså hvis en føler at noe rett, så bør en gjøre det. Men som kristne så ikke det, det ikke det som bør være vårt kompass, altså hva vi føler rett. For oss kristne så det noe annet som rettesnor som vi følger, og det hva det Gud sier. Det den måten jeg tenker på å leve på, eller det valget jeg vurderer å ta, det noe Gud vil si amen til? Det et bra spørsmål å stille seg, hvis en tenker på et eller annet som en gjør, eller vurderer å gjøre valg, eller vil Gud si amen til det her? Vil dette være et valg som bra for Gud? Vil han tjene på det her? Men det to ting med disse her vranglærerne. Det altså hva de sier, og så måten de lever på. To ting å se etter. Og så vers 4, og sier, altså det de sier da. Hvor det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Det virker som hele vers 4 et sitat av disse her. At de sier alt det her, så står det vers 4. Så to ting. Og det første de sier, det at de stiller spørsmålstegn ved om en kan stole på Gud, og det Gud sier. Hvor blir det avløftet om hans gjenkomst? Så for oss så spørsmålet, som jeg nevnte I begynnelsen, kan vi stole på Gud? Kan vi stole på Bibelen? Altså for meg så det her et av de mest definerende spørsmålene for livet. Kan en stole 100% på Bibelen? Altså hvis en nede I 99%, kan stole 99% på Bibelen, så vet ikke jeg hva jeg skal forholde meg til, sant? For hvor den ene prosenten? Altså hva det egentlig du kan stole på, hva kan jeg ikke stole på? Hvis en rokker ved det, eller angriper det om jeg kan stole på Gud, stole på det han sier, da blir det kaos. Det et veldig grunnleggende, helt fundamentalt spørsmål. Bibelen I hvert fall tydelig da. Det at Gud kan ikke lyge, står det I Titus 1:2. Gud holder det han lover, det ser vi overalt. Bibelen Guds ord. Jesus sa at den minste tøddel, eller den minste del av loven, skal ikke få gå før alt skjer. Bibelen tydelig, jeg vil si det tydelig. Jeg tror vi mange som både har opplevd det. Så Gud trofast, du kan stole på Gud. Det her var noe disse her vranglærerne da prøver å stille spørsmålstegn ved. Kan en virkelig stole på Gud? Har Gud virkelig sagt? Og det andre de sier her da, siste del av vers 4, det at alt kan forklares gjennom vitenskapen. Det er ikke noe rom for noe overnaturlig. Det ikke noe mer mellom himmel og jord. Gud har ikke vist seg. Det står her, for fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Altså det ikke mulig å se at Gud har gjort noe. De spør, hvor kan vi se Gud? Hvor kan vi se det overnaturlige? Nå står det videre, men når de påstår dette, så overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann. Og vers 6, ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann. Så svaret I dette kapittelet her, det at vi har mange, men to konkrete eksempler på at Gud, han har grepet inn da, og vist sin makt, sin overnaturlighet I verden. Og det ene som nevnes skapelsen, og det andre vannflommen. To anledninger der Gud har vist at han finnes. Og at han en Gud som, når han velger, så griper han inn. Så står det I vers 7. Men de himler og den jord som nå er ved det samme Guds ord spart til ilden. De himler og den jord som nå er. Så det vi har rundt oss, det er ikke evig. Ikke evig. Men det står at det er spart til ilden. Vannflommen var jo nevnt her i det foregående verset. Så jorden den har gått under en gang. Bibelen sier at jorden kommer til å gå under en gang til. Men etter vannflommen så lovde Gud at han lovde ikke at han ikke skulle dømme verden igjen. Men det var måten han dømte som han lovde. Han satt en regnbue på himmelen, han kommer ikke til å oversvømme verden igjen. Og det kommer han til å holde. Så når neste dom, store dom fra Gud kommer, så kommer han ikke til å være via vann. Det som står her, det er at det vil være gjennom ild. Spart til ilden. Og så står det om de himler og den jord som vi har nå, at de blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Så her i det verset så er det to ting som ikke er, jeg synes ikke det er kjekt å snakke om i det hele tatt. Men det er to ting her som sies. Det første er at ugudelige mennesker, og det er primært de som, altså det er de som ikke tror. De som ikke har tatt imot Jesus som sin frelser. Ugudelige mennesker, de skal dømmes. Så står det også at disse her ugudelige mennesker skal gå fortapt. Det er ikke hyggelig å tenke på, men Gud sier det. Gud er kjærlighet, 100% kjærlighet, men Gud er 100% rettferdig også. Og som jeg forstår Bibelen, så er det absolutt, det er en fortapelse, altså det er en realitet. Og hvis Gud sier det, så er det noe vi også må si. Det vil ikke være fint å bare skulle vise noen av Guds sider, eller holde igjen noen sider. Hvis dette er en del av det som gjør Gud til den perfekte Gud som han er, så er dette også noe som må komme fram. Det står videre, vers 8. Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskede. For Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Så da er vi på det neste spørsmålet, som da handler om hvorfor kom ikke Jesus igjen i går? Hvorfor har ikke Jesus kommet tilbake igjen enda? Hvorfor venter Gud med å dømme? Hvis vi ser rundt oss, og hvis vi ser gjennom verdenshistorien, det er mer enn nok av gode grunner for Gud til å skulle dømme. Så hvorfor venter han? Hvorfor har ikke han dømt enda? Og da er det to grunner som kommer til å bli gitt. Det første her, i vers 8, det er at Gud han har en annen klokke enn oss. Altså han er evig, han er utenfor tid, og det betyr at han regner annerledes når det gjelder hva som er tidlig og hva som er sent. Så Gud har en annen klokke. Og så står det i vers 9 at Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Så Gud er ikke forsinket. Det står at, men Gud har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Så grunn nummer én var at Gud har en annen klokke. Grunn nummer to er at Gud er tålmodig. Det er den egenskapen som trekkes frem her. Det er derfor Gud ikke har kommet tilbake igjen, at Jesus ikke har kommet tilbake igjen. Det er ikke fordi Gud er treig, forsinket. Det er tålmodighet. Tålmodighet. Og hvorfor? Hvorfor tålmodig? Det kommer veldig tydelig fra meg, og det er at han vil ikke at noen skal gå fortapt. Han vil ikke at noen mennesker skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse, at alle skal komme til tro. Tenke nytt, tenke rett om Gud. Og for meg så er det er fantastisk å se et sånt vers komme med en gang etter et vanskelig vers som handler om fortapelse. For det vi ser det at Gud ønsker ikke at folk skal gå fortapt. Han ønsker ikke det. Så hvis vi snakker med ikke-kristne, så kan vi si at altså, det vi tror, det jo at Gud har ikke kommet, eller Jesus har ikke kommet tilbake inn enda, fordi at fordi Gud vil at den personen skal bli kristen, skal komme til tro. Det en ganske stor og fin tanke. At når vi tenker på de rundt oss som ikke er kommet til tro, og det kan være mange også som kan være, ja, det kan være hva som, det kan være herlige, fantastiske folk, men det kan også være irriterende folk, men Gud tenker likt om alle. Altså den personen da, uansett hvor irriterende den personen måtte være, så er den personen en av grunnene til at Gud ikke kom tilbake inn i går. Han venter. Det er rom for omvendelse. Det er rom for å skulle komme til tro. Så hver dag Gud venter, eller Jesus venter med å komme tilbake igjen, så er det en ny sjanse. Han vil. Han har et ønske. Og jeg tenker at det kan gjerne påvirke hvordan vi tenker om de ikke-kristne rundt oss. Altså det er det hjertet Gud har. Det er derfor han ikke kom tilbake igjen. Han er tålmodig. For det er rom for omvendelse. Så står det videre i vers 10. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Herrens dag, det er jo noe en kan lese mye om i det gamle testamentet. Det er et begrep. Et uttrykk som handler om forskjellige ting. Mye av det handler om dom, en fremtidig dom. Og da står det videre her at og da skal, altså på Herrens dag skal himlene få gå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den skal brenne opp. Ja, det vi har rundt oss, det er ikke evig. Så kommer vi til vers 11, og der står det at da nå alt dette går i oppløsning. Da nå alt dette går i oppløsning. At alt vi har rundt oss, det er mange ting vi er glad i, sånn, hus, bil, ting. Alt kommer til å gå i oppløsning, og på grunn av det så bør det påvirke hvordan vi som kristne lever. Det er det som står her. Og da står det videre at hvor nødvendig, altså når vi vet det her da, hvor nødvendig er det da at dere ferdes? Ordet ferdes, det er jo litt sjeldent vi bruker, men det handler om hvordan vi lever. Hvordan vi lever. Gud er opptatt av vårt liv. Så det at vi kristne vet at denne jorden kommer ikke til å vare evig. Alt kommer til å komme i oppløsning. Gå i oppløsning. Gud kommer til å dømme. Det bør påvirke hvordan vi lever. Hvis ikke det påvirker hvordan vi lever livet vårt, så er det rart. Kanskje vi bare skal si det sånn, det vil være veldig rart. Så vi er inne i en adventstid, jeg sa det i stad, og da er det mye, mye vi gjør. Vi vasker, vi rydder, vi noen pynter mye, gaver, julekort, mye greier. Jeg vil være forberedt, for jeg vet at det kommer en viktig dag. Så det er greit å ha forberedt seg. Men vi er inne i en annen adventstid som er så mye viktigere. Og som jeg tror det er lett å glemme. Vi er inne i en adventstid der Jesus kommer snart tilbake igjen. Så når vi henger ting opp i vinduet og sånn som det der, så er det koselig, kjempekjekt. Men det er andre ting også som er viktig. Og da tenker Gud på hvordan vi lever. Og da er spørsmålet hvordan pynte da, til jul, eller hvordan forberede seg, hvordan leve annerledes. Hva ord er det Gud tenker er de viktigste da, mens vi venter på at Jesus kommer tilbake igjen? Det er interessant, for nå har det blitt bygget opp her, sånn at Jesus kommer snart tilbake igjen, hvordan vil Gud at vi skal leve? Og så velger Gud noen ord som er de viktige. For hva han vil skal kjennetegne oss i denne adventstiden. Og de ordene som Gud gjennom Peter velger, som da de ekstra viktige, det hellighet og Guds frykt. Hellighet og Guds frykt. Første ord hellighet, som da handler om å være satt til side for et eller annet spesielt. Det det ordet betyr. Det betyr å være adskilt. Du satt på en plass for at du skal bli brukt for et eller annet helt spesielt. Så for oss kristne så handler det om at vi skal ikke bli brukt av verden eller ligne på verden, men vi skal bli brukt av Gud. Være der, være på den plassen som gjør at Gud kan bruke oss mest mulig. Så og i forhold til hellighet så det mye altså det med synd å gjøre. At vi ikke skal være dominert av synd. Så det å leve i synd, det ikke Guds ønske. Så hvis, altså vi har jo alle våre utfordringer. Og det vil alltid være ting vi kjenner på. Men det her et av de områdene Gud vil at vi skal hjelpe hverandre på. At vi som enkeltpersoner, men også som menighet, at hellighet viktig. Leve sånn som Gud vil vi skal leve. Og så det neste ordet som jeg brukte Guds frykt. Jeg tror at dette et av de mest undervurderte ordene innenfor kristenheten. Det et ord jeg hører veldig sjeldent. Kanskje dere hører det oftere enn meg. Jeg hører dette ordet veldig sjeldent. Jeg tror at dette et av de ordene Gud tenker aller høyest om. Guds frykt. Jeg vil bare sitere noen bibelvers. Ordspråkene 1:7, der står det at å frykte Gud, eller å frykte Herren, det begynnelsen til kunnskap. I ordspråkene 10:10, så står det at å frykte Herren begynnelsen til visdom. I ordspråkene 8:13, så står det at å frykte Herren å hate det onde. I 1. Timoteus 4:8 så står det at for kroppslig øving nyttig til lite eller noe, men Guds frykt nyttig til alt. Altså den verdien Bibelen setter på dette ordet her, å frykte Gud, det et av de ordene som på toppen, tror jeg da. Undervurdert. Et undervurdert ord. Men da spørsmålet, hva det som ligger i dette ordet? Guds frykt, eller å frykte Gud. Jeg har hørt en del forslag til definisjoner. Det var en jeg hørte gjennom Daniel Gammelsæter, faktisk. Han sa at altså det å frykte Gud, det å leve som om han finnes. Det ganske enkelt sagt. Men det å frykte Gud, det handler om at du lever som om Gud faktisk finnes. Og når jeg tenker på det ordet her, så tror jeg at Guds frykt handler veldig mye om at en tenker rett om seg selv, og en tenker rett om Gud. Hvis en gjør det, så vil en ende opp med Guds frykt. Hvis en har et rett bilde av seg selv, og et rett bilde av Gud. For det handler sånn som jeg ser det, om at en klarer å se hvem en selv i forhold til Gud. En ser hvem han som så stor. Så ser en seg selv, som liten og syndig. Og jeg vet, Gud vet alt, vi vet ikke alt. Å ha et rett forhold til Gud, tror jeg vil føre til Guds frykt. Så hvis en vet hvem Gud så bør en respektere han og det han sier. Jeg tror jo, altså, Guds frykt, en kunne gjerne oversatt det med å respektere Gud i stedet for å frykte Gud. Det er kanskje mye det ligger i, eller det som ligger i det. Det å respektere Gud. Men det tror jeg er den eneste logiske responsen hvis en skjønner hvem Gud er. Og jeg tror ikke at det ordet handler om at det skal gå rundt og være redd. På ingen som helst måte. Gud vil ikke at vi skal ha en hverdag der vi går rundt og redd. Men det handler om en rett respekt. En rett respekt. Det noen ting en ikke tuller med. Og hvis Gud sier noe, så går vi for det. Punktum. En sånn holdning. Så hvis vi tenker på en kristen adventstid, nå er jeg i forhold til all pynting og sånn, ikke, altså misforstå meg rett, pynting veldig koselig. veldig koselig. Men hvis en ser på å forberede oss på at Jesus kommer igjen, så fokus her da. Det er hellighet, hellighet og Guds frykt. Så står det i vers 12 at mens dere venter på at Guds dag skal komme, og framskynder den. Jeg skal ikke bruke mye tid på det, men det virker å være koblet til at Gud venter jo for at han vil at flere skal bli frelst. Så hvis vi med på å fortelle flere om Jesus, og være et vittne, så kan vi være med og framskynde det at Jesus kommer tilbake. Vers 13. Mens vi venter etter hans løfte, nye himler og en ny jord. Jeg vil bare bruke pittelitt tid på dette ordet løfte. Det brukt 3 ganger i dette kapitlet. I vers 4, vers 9 og vers 13. Ordet løfte. I vers 4 så blir det stilt spørsmålstegn ved Guds løfte. Kan en stole på Guds løfte? I vers 9 så blir det sagt at Gud ikke sein med løftet. Altså Gud kommer til å holde løftet sitt. Så i vers 9 så blir det her spørsmålstegnet som blir satt ved Gud, det blir korrigert. Det at du kan stole på Gud. Og den tredje bruken i vers 13 som vi er i nå, så ser en at vi har en tillit til Guds løfte. Så det begynner med at det er spørsmålstegn. Kan du stole på Gud? Vers 9. Ja, du kan stole på Gud. Han holder det han lover. Og så ser en i vers 13 at en ender opp med å ha en tillit. At vi venter etter hans løfte. Vi stoler på det. Så noen avsluttende ord er overskriften på de siste versene, vers 14-18. Vers 14. Står det, derfor mine kjære når dere venter disse ting annet nye himler og en ny jord så står det, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham legg vind på å bli funnet så disse ordene hellighet og Guds frykt de fokuserte på adventstiden på ventetiden mens dette, altså disse ordene det å bli funnet Det handler da om julekveld, hvis vi kan kalle det sånn. Altså når dagen kommer da, hvordan vi blir funnet av Jesus. Så det å bli funnet uten flekk og lyte, jeg tror det handler om at en lever liv der en ligner på Jesus. En er ikke dominert av synd. Noe synd vil en alltid ha, men en er ikke dominert av det. En tenker ikke lite eller lett om det. Og jeg tror at det som nøkkelen her, det at vi bruker adventstiden på å leve i hellighet og Guds frykt. Og hvis vi gjør det, så vil Jesus finne oss uten flekk og lyte. Sånn at det en sånn naturlig kobling her. Så det som viktig for oss, det disse to ordene, hellighet og Guds frykt. Vers 15. Og akt vår Herres tålmodighet som frelse. Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som vanskelig å forstå. Det greit å høre andre også, synes det. Men det vanskelig, det ikke umulig. Det en mulighet for å finne ut av ting. Men noen ganger trenger en tid. Så står det videre, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang. Det å tolke Bibelen galt, det noen som vil gjøre, og det en fare for oss alle. Og det vil føre til noe negativt, det jo det en kan si. Vers 17, så må da dere som forut vet dette. Så vi vet det her på forhånd. Det kommer til å være falske lærere, det kommer til å være folk som en ikke kan stole på. Som sier ting som ikke er sant. Og siden vi vet det, så bør vi være litt obs. Vi skal ta dere i vare, står det her. Og jeg tror første steg det å si seg enig i at det finnes vranglærer. Det er noe som heter falsk lærer, det er noe som heter falsk lærer. Så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse, slik at dere faller ut av deres i egen faste stand. Så det to ting en ønsker å unngå. Det ene at en ikke blir revet med av villfarelsen deres. Så en kan bli revet med. Så det eneste vil si at påvirkning, det er noe å tenke over der. De som påvirker oss har en påvirkning på oss. Så ikke være 100% ukritisk. Ikke være 100% kritisk heller, for det er ikke sunt. Men å være reflektert til hvem en hører på, for eksempel. Og så det andre at en da ikke skal falle ut av deres egen faste stand, og det det her vi har lyst til å være. Og da må vi være trygg på det vi tror. Vers 18. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Og her da kontrasten til det forrige verset. Tingen ikke ville, her det en ønsker. Og det å vokse i nåde og kjennskap. Nåde og kjennskap, eller nåde og kunnskap, kan hende det står i noen bibler. Jeg kunne brukt veldig mye tid på disse tingene her. Nåde og kunnskap. Men kunnskap handler om sannhet. Nåde handler om at det her også, da, tror jeg, da, skal leves ut. Det er en kobling mellom det som er sant og det å få oppleve det i livet sitt. Men det jeg vil fokusere på, i stedet for de ordene, det at det står her at Peter vil at de skal vokse. Så jeg vil bruke pittelig tid å bemerke det ordet vokse som er brukt her. Og det er kanskje det kobler litt til den andre holdningen som jeg, altså den hørte før holdningen, som jeg kan, det er en fare der for min del. Men det jeg vil si da i forhold til vokse, så er det en annen fare, og det er at en slår seg til ro med der en er kommet i kristelivet. Jeg tror det er en veldig reell fare at en slår seg til ro med der en er kommet i kristenlivet. Og det jeg tror Peter sier her er at han ønsker ikke at vi skal bygge hus der vi er kommet i kristenlivet så langt. Han ønsker at vi skal vokse. At det skal være mulig at hvor langt vi er kommet, det har ikke så mye å si, tror jeg. Men det er det ønsket om å ville vokse. At Gud kan endre oss. Så det å ikke slå seg til ro med der en er kommet, det tror jeg er en veldig viktig ting. Det å ha et sånt ønske eller en sult etter å forstå mer. Bli bedre kjent med Jesus. Vi har jo opplevd at han er god, men vi har lyst til å oppleve enda mer av det. For vi kommer aldri til å komme i mål der. Så står det at ham, altså Jesus, tilhører æren nå og til evighetens dag. Amen. Det var en fin avslutning. Hvis jeg skal oppsummere de her tre spørsmålene, det første jeg spurte om var, kan du stole på det Gud sier? Det er et viktig spørsmål som jeg nå må finne ut av, men ja. Absolutt ja. Hvorfor kom ikke Jesus tilbake i går? Det er på grunn av han naboen eller han kollegaen som ikke er frelst, altså. Og hvordan lever vi i adventstiden? Da er det tre ting som jeg tenker er viktig utifra teksten her. Og det ene er hellighet, det er Guds frykt, og så er det å ville vokse. At man ikke slår seg til ro med at jeg er fornøyd med der jeg er i kristelivet mitt. Amen. Her sto det amen som siste ord i teksten, så da har jeg lov til å si det, ikke det?